të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët vlerësojnë se tensionet në veri po i kushtojnë shumë Kosovës politikisht dhe ekonomikisht. Liderët e Francës dhe Gjermanisë së thonë se Greqia duhet vendos për të ardhmen e vet në eurozonë. Nga eksplodimi tri motocikletave në Basra të Irakut janë vrarë 8 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione të shkurtra ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Francës dhe të Gjermanisë thonë se Greqia nuk do të ketë ndihmë financiare evropiane derisa ky vend të mos vendosë për të ardhmen e vet të brenda eurozonës. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel këto komente i kanë bërë pas takimit me kryeministrin e Greqisë George Papandreou, vendimit të cilit për mbajtjen e referendumit për marrëveshjen për kredi i ka zemëruar liderët evropian. Kancelaria Merkel tha se stabilizimi i euros është shumë më i rëndësishëm se sa shpëtimi i Greqisë. Presidenti Sarkozy tha se referendumi duhet ta shtrojë pyetjen nëse Greqia mbetet në eurozonë ose largohet nga ajo. Ky takim u mbajt në Cannes të Zvicrës të Francës. Liderët e grupit 20 të vendeve me ekonomi të më të avancuara dhe ekonomive në zhvillim mbledhen sot në Cannes të Francës për samitin dyditor në të cilin do të diskutohet për krizën e borxheve në Evropë dhe për Greqinë. Pritet që presidenti amerikan Barack Obama do të shprehë shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për vendimin e Greqisë për mbajtjen e referendumit për pakun e ndihmës prej 130 miliard eurosh nga Bashkimi Evropian, pasi kjo do t'i kthejë prapa përpjekjet e BE-s për ta frenuar krizën e borxheve. Gjatë të samitit, presidenti amerikan do të takohet me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy dhe me kancelaren e gjermane Angela Merkel. Një komitet i Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për imponimin e sankcioneve më të ashpra kundër Iranit për shkak të komplotit për të vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Washington. Kjo masë do të godasë Bankën Qendrore të Iranit nëse tregohet se po e financon terrorizmin, zhvillimin e programit atomik ose forcën elite ushtarake iraniane Garden Revolucionare të këtij vendi. Kryesuesja Republikane e Komitetit të Çështjeve të Jashtme të Dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Ileana Ross Lehtinen, tha se shpreson se legjislacioni do të arrijë me kohë në tavolinën e presidentit Obama për t'i dërguar regjimit iranian një dhuratë të mirë për fest. Shefi ushtrisë Iranit, General Hasan Firouz Abidi, i ka tërhequr vërejtjen Izraelit që të mos lansojë ndonjë aksion ushtarak kundër vendit të tij. Gjenerali tha se Izraeli do të ndëshkohej në mënyrë të vrazhdë. Këto komente u bënë sipas raporteve të fundit të medjave në Izrael se liderët e këtij vendi po e shqyrtojnë mundësinë e sulmit ushtarak kundër kapaciteteve atomike të Iranit. Komentet e gjeneralit iranian u bënë të njëjtën ditë kur Izraeli njoftoi se me suksese kishte kryer një test të tipit të raketave që mund ta sulmojnë Iranin. Policia dhe burime mjekësore thonë se nga eksplodimi tri motocikletave në qytetin Port Basra të Irakut, mbrëm janë vrarë së paku 8 vet dhe janë plagosur 22 të tjerë. Shefi policisë në Basra, Faisal Al-Abadi, tha se motocikletat e mbushura me eksploziv ishin parkuar në qendër të qytetit, para se të aktivizoheshin. Në shkallë kombëtare, dhuna në Irak ka shënuar rënje nga vitet e 2006 dhe 2007, kur dhuna kishte arritur kulmin, por sulmet ndodhin ende. Sipas të dhënave zyrtare, në muajin tetor janë vrarë së paku 258 njerëz. Dhanë në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Situata në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë e pranishme në faqet e gazetave. Çka shkruajnë sot ato për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, tensionet ndërtnike në veriun e Kosovës, sipas të përditshme së Ekspres, dëshmojnë se Kosova mbetet vatra e konfliktit rajonal që mund të shpërthejë nga çasti në çast. Kriza e zgjatur në kufi tregon qartë që Kosova nuk mund të integrojë veriun me veprime sporadike e krekosje mediatike të qeveritarëve. Tre muaj pas zbatimit të reciprocitetit tregtar me Serbinë, kushtetuta e asovraniteti Kosovës nuk zbatohen në veri dhe ngjarjet e fundit në vend që të shkrinë konfliktin vetëm sa e kanë ndërkombëtarizuar atë si problem që kërkon zgjidhje afatgjate. E përditshmja ekspres më tutje vlerëson se konflikt të pasgjithshëm nuk ka nëse palët i shprehin hapur interesat e tyre dhe angazhohen ndershmërisht për zgjidhjen. Zgjidhja e konfliktit në veri është e vështirë sepse Serbia as nuk i shpreh interesat reale të saj dhe as nuk angazhohet sinqerisht për zgjidhje. Së fundmi, ndërsa Kosova pret t'ia rikthejë suverenitetin faktorin ndërkombëtar, Serbia del me propozime të reja me qëllim të vjetër zhbërjen e pavarësisë Kosovës pa e cënuar perspektiven evropiane të saj. Në këtë kuptim, Gazeta Express thekson se Kosova nuk duhet pranoj asë një shmangje nga plani Atisari, pasi Atisari Plus sjell ndryshim tërësor të kushtetutës dhe shfuqizim të mbi 100 ligjeve ku janë sankcionuar supergarancit për komunitetin serb. Fatmir.
Si që kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në Prishtinë është mbajtur një takim për trafikim me qenje njerëzore. Çka shkruajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, praktika e cila deri tash është parë në Kosovë në lidhje me mbrojtjen e viktimave të trafikimit sipas përditshmes Kosova sot nuk ndihmon në zbutjen e kësaj dukurie negative dhe pavarësisht se prokurorët apo gjykatësit mund të ankohen për mungesë provash, raporti monitorimit të punës së tyre tregon se ky justifikim nuk është gjithnjë i qëndrueshëm. Fundja, siç nënvizon gazeta, është detyre organeve të rendit dhe institucioneve të drejtësisë t'i gjejnë provat dhe t'i ndëshkojnë trafikantët që shkatrojnë jetën e plot njerëzve kryesisht themrave të reja. Në këtë kontekst, gazeta thekson se gjykatësit duhet t'i marrin seriozisht rekomandimet e raportit të OSBE-s dhe për t'i trajtuar me seriozitet veprat penale të trafikimit, përkaq bazuar në nivelin e treguar të aftësive të gjykatësve për këto raste, e përditshmja Kosova sot vlerëson se është i domosdoshëm trajnimi dhe aftësimi më të thjeshtëm profesional i gjykatësve dhe prokurorëve, në cilin aspekt një rol të veçantë mund ta luajë Instituti Gjyqësor i Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga përditshmja ku auditoreve çojmë shkrimin që ka për temë politizimin e bordeve të ndërmarrjeve publike. Gazeta ka vënë pas se pos marrveshjes për ndarjet ministrive, Hashim Thaçi dhe Bexhet Pacolli del se janë marrë vesh edhe për mandatim të njerëzve partijak në përbordet të ndërmarrjeve publike. Këtë detaje ka zbuluar sipas gazetës Pacolli, ndonëse si shtekson gazeta, në PDK e kanë mohuar një gjë të tillë. Ndryshe lidhur me këtë, gazeta ka konsultuar ekspertët e ekonomisë, të cilët vlerësojnë se menaxhimi ndërmarrjeve me njerëz jo profesionistë dhe temëruar partijak ndikon drejt për drejt në uljen e vlerës së aksioneve të këtyre ndërmarrjeve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen sa mund të jenë anëtarët e ekipeve përgatitore për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore, përfaqësues legjitim të qytetarëve për ndryshimin e gjendjes në veri, në periudhën kur imponohen përfaqësues të strukturave paralele që kanë dalur nga zgjedhjet që nga autoritetet e Kosovës vlerësohen si ilegale. Nga ana tjetër, analistët thonë se institucionet e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë kanë dështuar lidhur me veriun. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shëlltari kryeministrit Duga Gjingorani para pak ditësh deklaroi se nuk janë vetëm përfaqësuesit e strukturave paralele, adresa e vetme me të cilët mund të bisedohet për zgjidhjen e çështjes së veriut.
Ekipet përgatitore për krijimin e komunave të reja, po ashtu përbëhen nga qytetarët e veriut të Kosovës. Por aqso ekziston po ashtu një shtresë mjaft e etabluar edhe shoqërisë civile, edhe në punësve, edhe qytetarëve të rëndom. Struktura paralele, që kanë ndërlidhje të drejtë për drejtë me grupet kriminele, janë strukturat që përpiqen të na imponojnë neve si adresa e vetme, por natyrisht si na e dim që ata nuk janë adresa e vetme.
Por ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se as anëtarët e ekipeve përgatitore nuk paraqesin ndonjë garanci se vërtet ata mund të jenë persona të duhur.
Ekipa përgatitore ka krijuar një përvojë dhe me një përkushtim të pasur gati 2 vjeçar është marrë me atë çështje, prandaj ajo është një strukturë dobishme. Por kur bëhet fjala për vetë liderin, nga lideri kërkuar në veleqi tjera, nuk do të thotë mund të jenë, por nuk është në një garancion ajo, se pikrisht në ekipin përgatitore duhet jenë liderët e arshëm. Ajo nuk do të thotë. Por janë njerëz të përgatitur dhe është një ekip që ka punuar 2 vite në përkushtim.
Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Pushtetit Lokal Besnik Osmani thotë se ekipet përgatitore nuk mund të përfaqësojnë komunitetin, por ato mund të krijojnë kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Në sensë, antarët e ekipit përgatitor dhe vetë ekipi përgatitor nuk kanë një rol që të përfaqësojë komunitetin. Ekipi përgatitor ka mandat që të përgatisë ambientin dhe të përkrijoj kushtet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve atje, në mënyrë që qytetarët të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim. Kjo është thelbi i detyrës së ekipit përgatitor komunal. Thotë nuk priten nga ata që të përfaqësojnë komunitetin.
Analisti politik Ardian Arifaj thotë se institucionet e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë kanë dështuar në arritjen e instalimit të mekanizmave të duhur në veri. Tash, sipas tij, vështirë se mund të gjendet ndonjë përfaqësuesi qytetarëve përveç atyre që janë zgjedhur nga strukturat paralele.
Prishtina nuk ka bashkë ndërkombëtare nuk kanë qenë gjendje me instalu mekanizma tjerë me janë të cilëve do të gjenin përfaqësues komitetit atje. Pra është shumë vështirë të gjenë lider tjerë të cilët mundet me fol në emër të popullit përveç atyre që janë votuar në zgjedhje të cilat për neve kanë qenë ilegale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tensionet e vazhdueshme në veri po i kushtojnë në shumë Kosovës, si në rrafshin politik, ashtu edhe në atë ekonomike të sigurisë, vlerësojnë analistët. Si pas tyre, për një shtetë të ri që ende s'ka arritur të bëhet antar i OKB-s, një vatër krize cila nuk mund të zgjidhet pa ndihmën e shumë faktorve, nënkupton vendnumrim apo edhe kthim prapa. Kronike Albana Isufit.
Sipas drejtorit të Institutit Kiprat Krenar Gashit, imazhi i Kosovës për shkak të veriut po përkesohet vazhdimisht.
Situata e krijuar në veri dhe qëndrueshmëria e kësaj krize po i kushton shumë Kosovës për arsye se ne po kthehemi në përballinat e gazetave dhe në fazat e lajmeve të opinionit publik kryesisht në Evropë, por në gjithë botën, si një vend ku nuk ka stabilitet, si një vend i trazirave, si një vend në cilën përkundër investimeve vetëdijshare të bashkisë ndërkombëtare, ende ka trazira dhe ende nuk ka perspektivë.
Analistja Verena Knaus, që është njohëse e mirë çështjes së veriut, thotë se Kosova po e paguan çmimin e mosveprimit në veri për më shumë se një dekadë.
So the democratic deficit, the rule of law deficit.
Atje ka deficit demokratik, deficit të sundimit të ligjit. Ky është çmimi që po paguajmë për shkak se u friksuam të veprojmë që 11 vjet, duke mos identifikuar se ku gjendet problemi, sepse atje problemi nuk ka të bëjë me çështjen ndëretnike, por është një kombinim i interesit ekonomik dhe përfshirjes së lartë politike. Duhet të dallojmë se kush çka po rrezikon dhe atëherë mund të gjejmë përgjigje të duhur, thot Knaus. Analisti Gashi thotë se çdo investitor potencial do të më dyshej nëse duhet ose jo të investonte në Kosovë.
Asnjë investitor privat nuk do të investonte në një vend ku nuk ka stabilitet politik dhe ku nuk ka stabilitet të sigurisë. Arsyet që zakonisht japën për këtyre investitorëve janë korrupsioni dhe sundimi i ligjit, që në fakt janë arsye legjitime për të mos investuar. Mirë po, më së shumti dhe si arsye e parë është pikërisht situata e paqëndrueshme e sigurisë, thjesht gjithë këto lëvizje që është duke ndodhur në veri të vendit.
Komunat veriore të banuara me shumicë serbe nuk ju kanë bindur asnjëherë Prishtinës zyrtare, por as mekanizmave aktuale ndërkombëtar. Strukturat paralele të financuara nga qeveria serbisë nuk njohin shtetin e ri të Kosovës, ndërsa për të penguar shtrirjen e Prishtinës në veri, tashmë disa javë kanë vendosur bllokada gjithandej, duke pamundsuar kështu edhe lirinë e lëvizjes për autoritetet ndërkombëtare si Kforin dhe Euleksin. Analisti Gashi thotë se për epitetin që veri ju ka marrë si vatër e vazhdueshme e krizës, duhet fajsuar në radhë të parë komunitetin ndërkombëtar.
Për para shpallës e pavarësis kanë qenë këto institucionet që kanë qenë të drejt për drejt për gjithse për situatën në veri. Ndërsa pas shpallës e pavarësis të njëtë institucionet kanë bërë të rysnit të madhe në qeverinë e Kosovës që të mos bëhet asgjë për veriun.
Knaus ndërka shtot se status quo-ja në veri ka sjell situatën aktuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët të vlerësojnë se tensionet në veri po i kushtojnë shumë Kosovës politikisht dhe ekonomikisht. Liderët e Francës dhe Gjermanisë thonë se Greqia duhet të vendosë për të ardhmen e vet në eurozonë. Nga eksplodimi tri motocikletave në Basrë të Irakut janë vrarë 8 vet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.